Na úvod dnešní epizody Moderní lásky mi dovolte vás pozvat na živé natáčení podcastu Balanc. Bude se konat na letní filmové škole v Uherském Hradišti. A to v pondělí 29. července od 18 hodin a 30 minut. Tématem budou psychedelika a duševní zdraví. Hostem psycholog a neurovědec Marek Nikolič.
Moderní láska. Podcastový chat, který pomůže tvým vztahům. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Dobrý den, posloucháte podcast Balanc Moderní láska. Já se jmenuji Petr Bouška.
A já jsem Markéta Šetinová, psychoterapeutka, socioložka a zakladatelka Institutu Moderní láska.
Dnes nás navštívil Lukas Blinka, docent z Institutu pro psychologický výzkum Masarykovy univerzity. Zabývá se online sexualitou, psychologií digitálních médií.
Lukasi, dobrý den.
Dobrý den.
Moderní láska.
Pozorujeme v rámci online sexuality nějaký vývoj? Používají lidé dnes internet v rámci své sexuality jinak než třeba před 10 nebo 20 lety?
Ono to vypadá jako jednoduchá otázka, ale hrozně těžko se na ní odpovídá, protože není jenom technologický vývoj, že jo, jsou nové aplikace, jiné způsoby, jak používáme internet dneska oproti tomu, jak jsme ho používali před 15 roky, kdy třeba nebyly smartfony. Na druhé straně lidé se vyvíjí, to znamená to, jak jsme my sami, jako každá individuální osoba, jaké jsme měli potřeby a jak jsme věci používali, tak je jinak teď, než jak to bylo třeba před 10 lety. A do toho ještě vstupují kohortní nebo kohortové změny, to znamená, že vlastně jako celý ten sociokulturní ekonomický substrát mění společnost jako takovou a celá ta generace dnešních třeba 30-tníků, 40-tníků je trochu jiná, než vlastně byla třeba před 20 roky. Jakoby vyčíhnout, která z těch tří změn nebo z těch tří úrovní změn vlastně může za něco konkrétního, je vlastně jakoby těžké. Nicméně máme takové jako kotvy, ze kterých něco můžeme poznat a naší velkou kotvou je vlastně pád komunistického režimu v 89. A vidíme to v datech celkem jednoznačně, že vlastně lidé, kteří jakoby sexuálně dozrávali v 90. letech a později, se velmi liší od těch, kteří dozrávali vlastně jakoby dřív. Vidíme to třeba na tom, že se vlastně dřív setkali s pornografií, než vlastně reálně měli nejdřív sex. Jo? Když to vlastně generace předtím měli dřív sex a až později třeba, pokud vůbec, se potkali s pornografií. Další takový příklad, třeba co se týká ženské sexuality, vidíme konzistentní jakoby vrstvu, kteří vůbec nepoužívají pornografii. Jo? Je to nějakých 8 až 10% a jedno, jestli je teď 20, 30, 40, 50 nebo 70. Jo? Je to konstantní vlastně napříč generacemi. U žen to je přibližně nějakých 20-25%, které nepoužívají pornografii, ale najednou se to po 50% láme a tam vidíme, že to už není 20%, ale je to 50%. To je vlastně generace žen, které se narodily někdy na přelomu 60. 70. let, to znamená vlastně sexuálně dozrávaly v 80. letech, tudíž se vlastně s pornografií nepotkali a vlastně ji do života nepotřebují a tudíž ji vlastně ani dál jako nějak, není to součást jako jejich života tak významně, jako pro ženy, které vlastně, řekněme, dozrávaly v 90. letech. Takže to je vlastně jakoby první jako nějaké dělítko ve společnosti, je nějak ten věk přibližně 45 až 50 let, kdy mladší jsou si podobnější než vlastně ti starší. Další takové dělítko je potom přelom 2005-2010, to znamená, kdy vlastně došlo k proliferaci internetu masivně ve společnosti, levného internetu, konstantního připojení a později vlastně se k tomu přidali smartfony, což je vlastně dnešní generace nějak 35 a mladší a tam vidíme úplně stejné vzorce chování a vzorce používání internetu. Takže to není tak, že bychom řekli, že těm, kterým je 24, takže jsou vlastně jiní než těm, který je 35, vlastně používají a přistupují používání internetu pro sexuální potřeby vlastně úplně stejně. Vidíme to v podobných číslech, co se týká třeba intenzity používání pornografie, sextingu a tak dále.
Vidíme i tenhle podobný vývoj v zahraničí, nebo to je specifické pro Česko?
Jak v čem? Vlastně tady u té mladší generace, těch 35 a mladší, tak je to vlastně podobné, prakticky stejné jako v zahraničí, protože tam, že to tempo té digitalizace bylo podobné. Co se týká vlastně té pornografie, jak jsem o ní mluvil někdy jako v těch devadesátkách, tak tam je to, řekněme, specificky český nebo postkomunistický fenomén, protože vlastně předtím u nás byla pornografie jako taková zakázaná. ona byla, že opašovala se z Německa a podobně, ale vlastně byla relativně vzácná, nebyl to nějaký masový fenomén, že by vlastně každý k ní měl přístup, kdy chtěl. Když to vlastně na západě to tak bylo, že vlastně k ní jakoby přístup měli. Tohle je, řekněme, částečně český fenomén. Plus ještě ve spojitosti třeba i s tím, že česká společnost je relativně sexuálně liberální. Je to hodně způsobeno vlastně normalizací, kdy nešlo nic moc, co vlastně jako dělat, takže jakoby míra sexuální aktivity u nás byla výrazně vyšší než třeba v Polsku nebo třeba v Maďarsku, což je vlastně spojeno s nižší mírou nějaké religiozity v naší společnosti, ale vlastně normalizace to jako dost ovlivnila.
Vy jste zmínil, jestli to správně chápu, takže v těch posledních dvou dekádách nebo od nástupu internetu v české společnosti se to moc neproměňuje. A to mě zarazilo, protože si říkám, že internet a služby zaznamenaly velké změny. To znamená třeba rozšíření rychlosti, šířka těch pásem, víc serverů, právě přesun na mobily. Tak tyhle technologické změny nějak nezměnily ten přístup k té online sexualitě, používání její?
No, oni se proměnily aktivity, nebo doplnili spíš, řekněme, ale ne zas tak výrazně, jak si můžeme myslet. Pořád zůstává absolutně dominantní pornografie. Tak jak byla před 20 lety, tak je prostě dominantní pořád. Z drtivé většiny jakoby používání internetu pro sexuální potřeby je prostě pornografie. A k tomu se přistupuje jako doplňkově tu sexting, tu webkamery, tu seznamky s tím, že si s těma lidma jenom vlastně jakoby píšem, ale vlastně jako neseznamujeme se, jo, ale je to vlastně jako součást nějaké jako sexuální zábavy, nějakého sexuálního objevování, ale je to doplněk. Primárně je to pořád pornografie jako nejvýznamnější jako aktivita. Ještě vlastně určitá změna tady je, ale je to spíš takový vylupující se fenomén, takový jako náznak něčeho nového a my ještě vlastně si nejsme jistí zdat, jestli se to jako utvrdí, jestli to tady bude nebo nebude. A to je úplně ta nejmladší generace, řekněme těch 18, 19, 20, 21, která vypadá, že je přeci jenom trošku jiná než těm, kterým je 25, 30. A to vlastně v tom, že jsou na tom internetu mnohem víc třeba i sledují pornografii, ale zároveň je to ve spojitosti s tím, že nemají moc sexuálních zkušeností reálných a vlastně nemají ani zkušenosti se vztahy. Projevuje se to třeba i tím, že týká se to dominantně chlapců. U nich je to jako taková skoro metla, řekněme. Myslím, že do 25, nějak 37% v Czech sexu výzkumu jsme identifikovali jako ty, kteří vlastně nemají žádné sexuální zkušenosti a skoro 60% nemá vztahové zkušenosti, což mě osobně připadá jako psychologovi jako lehce alarmující číslo. Dívek se to týká mnohem méně. Tam ta čísla jsou jakoby poloviční. Nicméně vidíme třeba i u dívek, že tu pornografii v tom věku těch 19, 20, 21 používají jinak než dívky, které jsou jenom o trochu starší. Vidíme tam větší procento těch, které třeba sledují pornografii každý den. A vidíme tam větší procento dívek, které vlastně používají pornografii pro potřeby jakoby nějakého úniku od stresu, úniku od nějakých negativních emocí, což vlastně dřív nebývalo. Jo, vlastně jakoby sledování pornografie každý den u jakoby mladších mužů je do nějakých 8-10%, že každý den skutečně jakoby koukají. U žen vlastně tohle to nezměříme. To vlastně jakoby téměř neexistuje. To jsou jakoby promile případů, ale vlastně u těch dívek, kterým je kolem 20, tak najednou vidíme téměř 2%. To znamená, že je tady něco, co my vlastně si říkáme, bude to jako fenomén, nebo to nebude fenomén. No, uvidíme.
Pornografie nemá ve společnosti příliš dobrou reputaci, přesto ve výzkumech, včetně Czech Sex, hodně lidí uvádí pozitivní nebo neutrální vliv porna na svůj sexuální život, nebo na život jako takový. Řeknete nám o tom prosím více, v čem může být pornografie užitečná?
Tak, kdybychom se zamysleli nad tím vlastně, jaké jsou motivace, proč lidi vůbec sledují pornografii, že jo? Tak napadne nás samozřejmě vzrušení, což je ten jako nejdůležitější, že jo, motivační faktor, ale potom tam je nějaké sebeobjevování. Jsou tam sexuální fantazie, to znamená vlastně jakoby si prožít sex, který normálně prožít nemůžu. Je tam třeba doplnění nedostatku sexuálního života, získat informace o tom, jak vlastně sex probíhá, ale jsou tam i ty úniky, o kterých jsem mluvil, to znamená třeba únik před nudou, únik před stresem nebo před nějakými životními problémy. Všechny tyhle ty motivace můžou být jakoby pozitivní, ale svým způsobem i negativní. Když se podíváme na data, komu vlastně pornografie prospívá, do určité míry, tak jako zjistíme, že to je téměř vždycky v páru. To znamená, jakoby párová konzumace pornografie sebou přináší nějaké benefity. To znamená zpravidla obohacení nějakého třeba uvadajícího sexuálního života, nebo je to třeba rozšíření repertoáru, nebo je to i vlastně v tom, že specificky třeba u žen vlastně chybí do určité míry takové to co muži znají, jakoby přímé spojení, jakoby sexuální podnět, sexuální vzrušení, sexuální uspokojení, tak vlastně ženy tohle to objevují a často vlastně k tomu může být nápomocná právě pornografie. Pokud je to vlastně jakoby konzumováno v páru. Naopak ty negativa pornografie se vážou na konzumaci pornografie v páru, ale separátně. To znamená, když vlastně jakoby někdo natajno sleduje pornografii, ale přitom má partnerský život, tak tam ty negativa se postupně začnou odrážet. A potom samozřejmě negativa pornografie se často ukazují u jakoby osamoceného koukání, kdy jako je to přirozené, že jo, potřebujeme nějak jakoby se sexuálně vybít, nemám nikoho, tak proč vlastně ne porno? V pořádku, ale vlastně v okamžiku, kdy to začne nahrazovat, kdy vlastně jakoby to jednoduché uspokojení mě demotivuje k tomu vynaložit větší úsilí, jakoby jít do nějakého vztahu nebo mít jakoby sex s reálnou osobou, tak se to začne projevovat negativně.
Když teda ještě rozvedeme ty jako škodlivé dopady, tak v médiích se hodně o nich právě mluví, že nadměrná konzumace se dává do souvislosti s problémy s erekcí u mužů, nerealistického očekávání od sexu, poklesu zájmu o reálný sex a vztahy i duševní problémy. Jak to je? Je něco z toho výzkumně podložené?
No, skoro všecko, ale v mnohem menší míře, než jak to občas v médiích vypadá. Vlastně v tom CheckSex výzkumu tam se jako takové dominantní negativa sledování pornografie ukazovala nespokojenost s vlastním tělem, nespokojenost s vlastním sexuálním výkonem, co znamená, je tam taková ta komparace, jako že já nejsem tak dobrý, jak to prostě vypadá v těch filmech. A potom je tam vlastně, a to mě vlastně trošku překvapilo, jako taková jako třetí nejnegativnější dopad bylo, že vlastně přestali vnímat partnera, partnerku jako přitažlivou. To znamená, že vlastně ztratili zájem o sex jakoby s partnerem, nebo už jim to nepřipadalo vlastně takhle jako dobrý. Z těch ostatních, když se podíváme na jiné výzkumy, negativ, které se často opakují, tak je tam vlastně i nějaká úroveň jakoby postojů, které vlastně získáváme z pornografie, protože přece jenom pornografie, když se nad tím zamyslíme, tak je vlastně do určité míry lehce jako agresivní v průměrné míře a čím samozřejmě jdeme do extrémnější pornografie, tak tím je agresivnější víc. Po případě udržuje určitou úroveň postojů třeba nebo stereotypizaci postojů a rolí. A další takový negativní vliv je vlastně získávání určitých sexuálních scénářů. Což jako vlastně dává smysl, protože v Česku nemáme institucionalizovanou sexuální výchovu, takže jako kde se mají lidi naučit o sexu, tak pochopitelně z pornografie. A když si vezmeme průměrný věk, kdy se lidé seznámí s pornografií dneska, je přibližně 12 let. Pokud průměrný věk, kdy lidi mají sex, je nějak 19 u chlapců, tak to znamená, že minimálně nějakých 7 let existovali čistě z pornografii a znají vlastně sex jenom z pornografie. To znamená to, jak to probíhá, jak se ti lidi mají chovat, jaká je nějaká souřadnost jako aktů, jak to má skončit, jaké vyvrcholení se tam jakoby očekává. A to jim vlastně jakoby nikdo moc nekoriguje. Tohle je vlastně trošku jako výtka paradoxně liberalizovanou českou společnost, která vlastně není schopná jakoby do běžného kurikula dostat sexuální výchovu. Takže to je úroveň jakoby sexuálních scénářů, postojů. Pak další úroveň je psychická. To znamená zase, když jakoby si vezmu, že třetina chlapců do 25 neměla sex, ale už nějakých třeba 12-13 let vlastně existují na pornografii, tak je to pochopitelně spojené vlastně s pocity nějakého selhání, nějaké viny, jako jsem loser, že vlastně jako nemám reálný sex. Takhle se to vlastně občas i v médiích jakoby nějak prezentuje. A potom je tam vlastně ještě i úroveň, že jakoby intenzivní konzumace pornografie je často spojená s tím, že vlastně potřebujeme silnější a silnější podněty, aby nám to přineslo to původní uspokojení. Znamená pro udržení jakoby třeba erekce potřebujeme silnější podnět. Tam se vlastně lidé občas dostávají i k materiálům, které jakoby úplně neodpovídají jejich, řekněme, orientaci nebo jejich preferenci. Ale sledují to, protože prostě je to v tu chvíli jako nějakým způsobem zruší. Ale to je jakoby zase zpětně spojeno s tím, že se cítí velmi špatně, zažívají pocity sebezhnusení a tak dále. A ta psychická úroveň je vlastně v podstatě asi nejhorší z těch negativních dopadů, které se vyskytují. ta fyziologická úroveň, to znamená poruchy erekce například, tak ty jsou mnohem vzácnější, než jak se v médiích líčí. To se vlastně výzkumy taky shodujou.
A jak je to s duševními obtížemi? Já jsem zaznamenala nějaký data, kde je nějaká jako korelace mezi konzumací porna a duševním onemocněním nebo duševní nepohodou, ale vlastně bylo dost jako nejasné, co přišlo první.
To je vždycky. Vlastně u mediálního obsahu nikdy nevíme, co je vlastně slepice a co je vejce, a ono je to vlastně spojené, vlastně používá se taková metafora sebeposilující se spirály. To znamená vlastně člověk s nějakým nastavením, ať už osobnostním, nebo i třeba svým nějakým sociálním backgroundem, vstupuje, že jo, do toho prostoru, to predikuje určitý způsob přístupu k tomu danému médiu, má to na něho nějaký účinek, a jestli to jde prostě ve směru, jak si představoval, tak pokračuje v tom používání, ale to zároveň samozřejmě podporuje ty původní jakoby prediktory, s čím do toho vstupoval. To znamená, že když vlastně člověk vstupuje s nějakou nepohodou, stresem, depresemi, úzkostmi vlastně do toho používání, tak ano, dočasně to přináší nějakou úlevu, ale vlastně v dlouhodobé perspektivě, pokud se vlastně třeba stane sledování pornografie nějakou únikovou strategií před obtížemi, tak ho to naopak vlastně v těch obtížích dál utvrzuje. Vlastně není to žádné řešení toho problému.
Pojďme se ještě vrátit k tématu nebo k jedné odpovědi, kterou vy už jste načrtl. Jak se liší konzumace pornografie sociodemograficky? Protože z výzkumu CzechSex nás překvapilo, že třeba mladé ženy se na pornografii dívají velmi málo. Je to tak a je to taky v jiných zemích?
Zkuste mi říct, co je to velmi málo. Nebo co je podle vaší představy velmi málo. Co je vlastně jakoby nějaká běžná míra konzumace, co je velká míra a co je vlastně nízká míra.
Tak pokud vím, tak ty mladé ženy měly podobnou úroveň konzumace jako ta nejstarší generace. Což bylo v něčem překvapivé, protože ženy třeba, které byly jako o dekádu starší, tak tu konzumaci měly vyšší než ty nejmladší ženy.
Tady vstupuje celá řada jakoby věcí. Dřív vlastně se ženy setkávaly s pornografií primárně přes své partnery. Popřípadě ještě v adolescenci je takový fenomén, že vlastně se dívají na pornografii s kamarádkami. U chlapců je to jiné, ti víceméně od začátku jedou línii s pornografií jsem sám, protože u toho dělám věci, které jako nechci, aby kamarádi viděli nebo tak. Nicméně v té nejmladší kategorii, které jsme vlastně v CzechSexu měli, tak je najednou vlastně taková trochu jakoby změna, protože bychom podle toho mohli očekávat, že single ženy vlastně na porno nekoukají. Protože vlastně nemají nikoho, kdo by je k tomu vlastně jakoby nějakým způsobem vedl, s kým by na to jakoby koukali. Ale právě už tam vidíme tu změnu, že vlastně ženy pod 25, které jsou single, tak koukají na pornografii velmi podobně jako muži. Znamená několikrát za týden. Zatímco vlastně takový nějaký jakoby průměr, nebo jak často ženy populačně koukají na pornografii, tak je tak několikrát do měsíce. Poměrně velké procento teda na pornografii nekouká vůbec. Jo. Odpovídá to přibližně 1/3 žen, které nekoukají vůbec. Ve vyšší věkové kategorii, to znamená na 55, to je teda polovina. Jo. To znamená, jak jsem mluvil o vlastně tom generačním shiftu někdy v těch 90. letech, tak ty, které dospívaly v 90. letech, tak koukají na pornografii relativně víc, než koukají ty starší ženy. Nicméně u těch mladších, vyloženě mladších kolem 20, tak je ještě vlastně jako další změna, a to, že vlastně na tu pornografii už koukají sami a poměrně vlastně intenzivně. To nejde úplně vidět jakoby na první dobrou, protože to je vlastně jakoby relativně specifická skupina, protože single žen kolem té 20 zase není tolik. Jo, takže vlastně nám jakoby unikala jako nějaké pozornosti a musíme se do toho ponořit vlastně hloubš, abychom vlastně najednou viděli, že je tady specifická skupina.
Takže v rámci single žen, těch nejmladších, tak vidíme poměrně velkou konzumaci pornografie. Ale když se podíváme na tu jako skupinu nejmladších žen jako celek, tak tam to...
Tak je jedno, jestli mají 25, 35, 45, koukají na to občas, většinou několikrát do měsíce, většinou třeba s partnerem.
Jak můžeme definovat závislost na pornografii a jak velký je to společenský problém?
Tak závislost na pornografii, a teď bych správně neměl použít slovo závislost, ale budu ho dál používat, protože to je slovo, kterému rozumí všichni. Oficiálně ta porucha byla vlastně přijata do mezinárodní klasifikace nemocí 11. revize, takže vlastně máme tady tu poruchu jakoby oficiálně, můžeme ji používat, diagnostikovat, můžeme ji léčit a nechat si proplatit pojišťovnou. Oficiálně se jmenuje kompulzivní porucha sexuálního chování, ale tak, jak je definovaná, to je v podstatě jako závislost, která se neliší od závislosti, ať už na hraní počítačových her, nebo gamblingu, nebo látkových závislostí. Definovaná je jako aktivita, která je dominantní v životě toho jedince, to do takové míry, že vlastně to začne způsobovat problémy v dalších oblastech života, ať už profesním, osobním, nebo že ten člověk opouští vlastně další svoje zájmy. A zároveň je to vlastně mimo jeho kontrolu, to znamená, že i když měl třeba opakované pokusy to omezit nebo přestat, tak vlastně selhal, neustále se to, jakoby tady ten pattern vrací. Další podmínkou je, že to nemůže být nějaká jednorázová záležitost, musí v tom existovat signifikantně minimálně po dobu 6 až 12 měsíců. A pak je tam vylučující kategorie, to je parafilie, to znamená, pokud vlastně ten člověk by měl diagnostikovanou parafilii, to znamená, jako řekněme, zvláštní sexuální preferenci, tak by se neměl vlastně diagnostikovat jako sex závislý. A další vylučující kategorie je, pokud vlastně mu to používání pornografie způsobuje problémy primárně z pohledu nějakých morálních nebo náboženských postojů, tak i v tom případě by neměl být takhle diagnostikovaný.
Takže je to kategorie, která se hodně využívá, protože podle mě, když se o tom takhle bavíme a definujeme si tu závislost medicínsky docela ostře nebo přísně, tak si říkám, to nebude asi tolik případů.
No, kolik byste řekla?
Řekla bych, že relativně málo, protože vím, že i u mě jedna kolegyně sondovala, jestli neznám někoho, kdo je závislý na pornografii, protože by někoho potřebovala do výzkumu a nikoho takového nezná.
Mám velmi podobnou zkušenost, když jsme dělali vlastně podobný výzkum mužů v léčbě, tady s touhletou poruchou, a to bylo ještě teda před covidem, tak jsme obeslali víc než 100 jakoby organizací, které potenciálně takové pacienty mohly mít, a došli jsme úplně na nízké jednotky případů. V CzechSexu nám vyšlo, že přibližně 3% populace, přibližně 6,5% mladých mužů s ním má takhle jakoby problém. Nicméně, že CzechSex byla průřezová data, to znamená měřená v jeden časový bod. My, abychom chtěli, protože tam je ta nutná podmínka, že vlastně ten člověk musí splňovat ta kritéria vlastně napříč nějakou časovou osou nebo nějakou dobou, což je těch 6 až 12 měsíců, takže my bychom museli zopakovat ten výzkum, abychom řekli přesněji. Na základě vlastně jiných výzkumů, kde jsme tohle to dělali, třeba u závislosti na hraní počítačových her, jsme došli k podobnému číslu, přibližně 2,5%, a po opakovaném měření nám to spadlo na 0,5%. To znamená, že vlastně tady ty 3% u porn závislých, pravděpodobně by nám to spadlo pod 1%.
Možná si dovolím dodat pohled ze strany médií, tak to je přesně takový ten fenomén, který není rozšířený, ale mediálně hrozně vděčný, takže je nadreprezentovaný v tom, jak se o něm referuje, bych si tipnul.
Asi ano, asi to láká v titulcích, nicméně zase, abych to úplně nebagatelizoval, jo, ty 3%, které jsme identifikovali jako potenciálně problematické, to znamená ne závislé, ale řekněme v nějakém riziku, tak to je pořád víc než 200 tisíc obyvatel České republiky. A ty, které bychom pravděpodobně kolem toho 1% identifikovali jako závislé, to je pořád 70 tisíc. Jako není to úplně malé číslo. Víme vlastně, že ti lidi skutečně existují. Předtím jsme vlastně dělali ten výzkum, dělali jsme s nimi rozhovory, víme, co je trápí, nejsou to úplně šťastné příběhy. Takže vlastně jako ten fenomén existuje, ale není to tak, že by to byla nějaká epidemie používání pornografie a epidemie závislosti na pornografii.
Vy jste tam ještě zmiňoval to důležité vylučující kritérium, že ten problém v uvozovkách nemá být nebo nemá mít souvislost s morálním nebo nějakým jako náboženským cítěním toho jednotlivce. A to já mám tu zkušenost třeba ze své terapeutické praxe, že pokud lidé problematizují využití nebo konzumaci pornografie, tak nejčastěji s ohledem na to, že se to jakoby nemá dělat, že to je něco nemorálního, že tam jsou problematicky vyobrazovány ženy, nebo že prostě to nějak nesouvisí, nebo že v rámci třeba toho mýho náboženství to není OK. I v téhle souvislosti se hodně jako v USA, ale i v jiných zemích, včetně Česka, objevují programy, které jako mají pomoci zbavit se závislosti na té pornografii, a pokud to jako správně mám nacítěný tyhle programy, tak často jsou právě spojený s nějakou jako morálkou nebo jsou napojený na náboženské skupiny, ale zároveň jako působí velmi akademicky, citují spoustu výzkumů. Tak co si o nich myslíte? A taky mě zajímá, jestli má smysl se toho programu zúčastnit, když mám pocit, že teda mám s pornem problém.
To je velmi komplexní otázka. Tak zaprvé vlastně, když se podíváme na historii, nějaký historický vývoj, jak se vlastně třeba k nadměrné sexualitě nebo pornografii přistupovalo, ve Spojených státech to bylo vždycky spojeno s nějakým jako náboženským postojem, a ta léčba šla hodně vlastně přes náboženství. Například vlastně i ten slavný jako 12-krokový program, který vlastně asi v Česku je známý spíš jako taková varianta, řekněme, anonymních alkoholiků, tak by se dalo říct jako anonymních sexholiků, a takové skupiny jsou, tak mají v sobě vlastně takový semireligiozní část. To znamená, že člověk se má oddat něčemu vyššímu, má si přiznat, že na to nemá a že v milosti nebo nemilosti Boha, má to prostě odevzdat jakoby jemu. To tam je. Má to své historické kořeny a u nás vlastně se to začalo víc jakoby používat, tady tenhle ten program, i když u nás vlastně nemá, jo, nějakou historickou opodstatněnost, jako v naší primárně ateistické společnosti, to jakoby nemělo místo. Ale vlastně, jak se v průběhu nultých let začaly tyhle ty případy objevovat, tak oni neměli, ti lidé, kteří vlastně tu léčbu potřebovali, tak neměli vlastně na koho se obrátit. Když jsme dělali rozhovory s těmi lidmi v léčbě, nebo kteří měli zkušenost s léčbou, tak byli relativně dost nespokojení a setkali se s tím, že vlastně psychiatři, sexologové a kliničtí psychologové, že jejich problémy bagatelizovali, že vlastně to neviděli jako nějaký zásadní problém a říkali takové, OK, tak vlastně nikomu tím neubližujete, sedíte u počítače, tak vlastně v čem je problém. Jo? A nebo nebyli vůbec třeba připraveni na to pracovat s velmi silnými pornografickými obsahy, které byly vlastně pro ty lidi jako do určité míry problematické, tak jako terapeuti se na to nebyli schopni vlastně jakoby doptávat. Myslím si, že i vlastně jakoby, že působím na katedře psychologie u nás na Masarykově univerzitě a vím, že vlastně pro spoustu studentů je jakoby problém představit si pod sexualitou něco jiného než vlastně vztahovost. Jo. A hodně terapeutů přistupuje k sexualitě, že to je jakoby vztahová záležitost. Jo. Ale jenom, že ona není. Jako, to je často i čistě osobní věc, často třeba fyziologická věc. A překonat vlastně tohleto nastavení u profesionálů jakoby bylo dřív obtížné. Takže jako přirozeně tihleti lidé, kteří potřebovali pomoc, se pak obraceli vlastně na tyhle ty organizace. Jsou třeba anonymní sexholici a podobně. A tam vlastně cítili, že někdo konečně bere vážně. Sice velká část z nich potom jakoby z toho odešla, protože jim přesně začala vadit vlastně ta náboženská oblast, která vlastně tohleto jakoby obklopuje. Takže to je jakoby první věc. Jo? Prostě tyhle ty organizace tady jsou, byly vlastně dřív, než my jsme jakoby profesionální psychologové, psychiatři dokázali vlastně těm lidem pomoci, tak už vlastně tu pomoc nabízely tyhle ty organizace. To je za prvé. Za druhé, a tady už je vlastně můj postoj, řekněme, který do toho trošku vnořím, a ten je negativní vůči těmhle těm organizacím. A to kvůli tomu, že jejich primární jakoby boj s pornografií, a často to je skutečně jakoby boj, je přes abstinenci. To znamená, že se vlastně snaží v těch lidech vzbudit pocit, že vlastně se toho zbaví tím, že budou abstinovat, tím, že vlastně nepůjdou na pornografii a když budou mít nutkání, tak zavolají svému patronovi nebo někomu, kdo jim řekne, hele, nedělej to, nevracej se do toho a tak dál. Sexualita je velmi jakoby specifická oblast, není to prostě jako, řekněme, jiné látky nebo jako třeba počítačové hry. To nutkání, ty potřeby tam prostě reálně existují a čím víc si to člověk zakazuje, tak tím víc vlastně jakoby to bažení potom tam je. Tím z větší pravděpodobnosti nastane relaps. Když nastane relaps, tím víc si to ten člověk vyčítá, tím víc se dostává dolů, tím víc trpí jeho sebevědomí, tím víc vlastně trpí jako jeho psychika jako dál relativně zbytečně. Ten moderní způsob léčby závislosti na pornografii je vlastně spíš, řekněme, mimosexuální. Víme z výzkumu a ze zkušeností, že ten problematický pattern používání pornografie se často váže na vlastně escapismus. To znamená, že vlastně používám pornografii, protože utíkám před nudou. Používám pornografii, protože utíkám před vlastními pocity nebo před vlastním selháním a tak dále. To znamená, že vlastně ten modernější způsob léčby se zaměřuje na tyhle ty oblasti. Ten člověk se učí, jak zvládat třeba volný čas, aby si našel znovu vlastně jakoby zájmy, aby se jakoby vyhýbal takovým těm spouštěčům, které v něm jakoby spouští bažení, ale s tím bažením se víceméně jakoby počítá a zároveň se v člověku jako buduje nějaká resilience, aby vlastně se nesesypal z toho, že vlastně bude relapsovat. Jo, s těmi relapsy se prostě počítá a ta abstinence jako není moc, řekněme, nápomocná v tom procesu.
Díky za skvělou odpověď. Mně právě přijde, že tyhle organizace hodně v lidech vzbuzují nějaké jako pocity viny. To mně vlastně přijde to jako problematický.
To mně taky. Na druhou stranu, zase, abych to úplně jako nezhanil, jo, tak je pravda, že jsou lidé, kteří mají svoje náboženské potřeby a vůbec jako čistě jenom to, že myslí na pornografii, v nich vytváří jako negativní pocity. OK, fajn, nepotřebují léčbu, řekněme, jakoby psychiatrickou nebo nepotřebují péči klinického psychologa, ale je fajn, když ví, na koho se obrátit, kdo třeba bere v potaz jejich jakoby náboženské potřeby. Jo. V tom je to podle mě naprosto v pořádku. Nicméně tyhle ty organizace by měly být víc transparentní v tom vlastně, s čím vstupují, co vlastně jako nabízí a pro koho jsou určené.
A lze nějak definovat, co je bezpečný a užitečný způsob konzumace pornografie, jak u sebe poznat, že jsem s tím OK nebo že mi to škodí?
Konzumace pornografie je vlastně sexuální aktivita. Sexuální aktivita jako taková nikdy nemůže být zcela bezpečná. Jo, takže vlastně představa, že jako sexuální aktivitu jakoukoliv, včetně teda sledování pornografie, zamotáme do nějakého igelitu, do nějakého vakuového sáčku, tak abychom se prostě od toho neušpinili, nebo aby nám to něco nespůsobilo, je prostě mylná. Vždycky nám to něco způsobí. Nemůžeme dopředu vědět, co nám to může způsobit. Pornografie se můžeme dostat prostě do částí, do určitého světa, do určitých obsahů, které nám můžou způsobit lecos. Takže vlastně jakoby očekávat, že můžeme úplně přesně zcela bezpečně něco dělat v této oblasti, je prostě mylná. Na druhou stranu je taky mylné předpokládat, že je to jako nějak hypernebezpečné a že vlastně se od toho strašně vlastně jakoby ušpiníme. Drtivá většina lidí, a vlastně i v Czech Sexu to ukázalo, tak nesledala na pornografii ve vlastní zkušenosti nic pozitivního ani nic negativního. Jo, byla to prostě nějaký šum v jejich životě, který prostě byl tečka. Jo? A jenom část vlastně dokázala identifikovat něco pozitivního a část něco negativního. S tím, že převažovala vlastně ta část lidí, kteří viděli to pozitivní. Zajímavé je, že pozitivněji se na pornografii dívají starší lidé v české společnosti, to znamená ti, kteří mají 35 a víc. Jo? Někdy kolem 40, 50 je vlastně vůbec takový vrchol jakoby pozitivního postoje k pornografii. A naopak nejnegativněji se na pornografii dívají mladí, kteří paradoxně ji konzumují nejvíc. Což vlastně nasvědčuje tomu, že to je náhražka vlastně, že by chtěli vlastně něco jiného, ale vlastně nic jiného se jim jakoby nenabízí. Jo, takže tam je vlastně jakoby to selhání z jejich pohledu. Na druhou stranu je to jediné, co vlastně sexuálně můžou jakoby prožít z jejich pohledu zase. Jo, takže vlastně je to plus i mínus vlastně jakoby zároveň. Pokud bych chtěl říct, ten nejjednodušší návod by tam byl, dávejte si pozor, pokud vlastně cítíte, že pornografie už je skutečně únik, systematický únik před něčím, před nudou, strachem, úzkostí, tak vlastně v ten okamžik se zamyslete a možná vlastně ne nutně stopněte, ale změňte nějaké své životní návyky. To za prvé. Za druhé, občas je problematické, zvlášť u mužů, pokud vlastně mají masturbaci spojenou čistě jenom s konzumací pornografie. Takže vlastně jakoby určitý prostředek, jak potenciálně předejít závislosti, když ta, jak jsem říkal, je poměrně vzácná, zase není jako tak častá, že by to bylo tak zásadní, ale jako potenciálně může vzniknout, tak je vlastně určité doporučení masturbovat bez pornografie, nebo aspoň občas masturbovat bez pornografie, to znamená rozvíjet vlastně fantazii, jo? Neulpívat jenom na té vizualizaci přímé jakoby z počítače.
Super, takže já tam slyším konzumovat s mírou, dělat to vědomě a soustředit se na to, aby konzumace pornografie nebyla moje jediná sexuální aktivita.
Dá se to tak říct.
A teď se pojďme posunout k otázkám posluchačů, které nám posíláte a my jsme za to moc rádi. Můžete to dělat dál, buď na náš e-mail modernilaska@rozhlas.cz a nebo přes naše Instagramy. A teď tu máme pár otázek, které se týkají pornografie nebo respektive online sexuality. A první je o sextingu. Posluchačka píše, zajímá mě sexting, hlavně lidé, co ho vyhledávají bez zájmu osobní setkání. Lukasi, můžete k tomu něco říct, co víme o sextingu?
No, na neštěstí zrovna o tom úplně moc nevím. Zajímavé je, že podle Czech Sex dat sexting vyhledávají podobně muži i ženy, tam nejsou nějaké jako zásadní rozdíly, zkušenost mají podobnou muži i ženy, procenta se nějak jako moc neliší. Dřív se říkávalo, a to je možná jako trochu změna někdy zpátky 2015 a dřív, tak o sextingu se psalo jako o takovém velkém fenoménu žen. Jo? Že vlastně pokud, jak konzumace pornografie je fenomén mužů, tak pokud vlastně ženám hrozilo nějaké uvíznutí na internetu kvůli sexu, tak to bylo zpravidla kvůli sextingu, tak tyhle ty rozdíly se víceméně smazaly. Možná se tam bude lišit motivace k tomu vlastně, proč k tomu jakoby vstupují. Pro muže je často sexting vlastně doplněk pornografie. Je to vlastně taková jako interaktivnější pornografie. Jo, vlastně jsme to viděli právě v tom výzkumu, o kterém jsem mluvil, o lidech v léčbě kvůli závislosti na pornografii, tak vlastně ten vzor, jak oni konzumovali pornografie, byla kombinace binge-watchingu a edgingu. To znamená, že vlastně byli s tou pornografií třeba 2-3 hodiny, snažili se udržet erekci, ale oddalovat ejakulaci. To znamená, že museli zesilovat jakoby ty obsahy pornografie, aby je to vlastně jako ještě bavilo v průběhu těch desítek minut. A často tam byl vzorec takový, že někdy třeba po hodině dvou přepínali právě třeba na četovací platformy nebo masturbovali na webkameře, aby to viděli ostatní, nebo snažili se vlastně jakoby dostat do komunikace někoho, kdo by jim dodal vlastně takový ten poslední, to poslední koření k tomu, aby vlastně mohli dojít k tomu vyvrcholení. Takže pro muže je často sexting vlastně jako, jako doplněk k pornografii. U žen, aspoň dřív to tak bývalo, tak to byl už vlastně primární motiv. Vlastně s někým se seznámit, s někým se bavit, vlastně být tam v té interakci.
Další otázka od našeho posluchače. Moje partnerka je extrémně citlivá ohledně toho, jak se dívám na porno. Přijde jí, že to negativně ovlivňuje náš sexuální život a vadí, jak jsou tam zobrazovány ženy. Já to ale vidím jinak. Co s tím?
Těžko se na to odpovídá, když člověk neví přesně, jak to v tom vztahu je. Klasické klišé by bylo, tak se o tom pobavte, snažte se vyložit svoje karty na stůl a tak dál. Řekl bych, že partnerka má pravdu v tom, že to, jakým způsobem pornografie vzniká, není často úplně jako pozitivní a vlastně jako já osobně nevedu s pornografií žádný boj. Jo. Lidi ať konzumují, co jakoby chtějí, spoustě lidem pornografie pomohla, dokonce bych řekl, že možná víc lidem pomohla, než jakoby ublížila. Takže v podstatě je to vlastně v pohodě, ale mělo by fungovat něco jako etická úroveň té konzumace, to znamená, měli bychom být informovaní konzumenti. To znamená, doporučuji seznámit se s tím, vlastně jak pornografie vzniká, jak se šíří, že je to často spojeno vlastně s nějakým sex slavery, to je možná silný termín, ale prostě je to jakoby obchod, kdy spoustě lidem se úplně jako nedaří dobře, řekněme v tomhletom a jsou jako svým způsobem donucení k tomu tu pornografii produkovat. Což není vlastně pozitivní, měli bychom o tom vědět, měli bychom se o tom bavit. Partnerka má taky pravděpodobně pravdu v tom, že jako pokud někdo konzumuje pornografii osamoceně v tom vztahu, tak ty dopady na ten vztah nebývají pozitivní. Jo, to znamená vlastně, co s tím koukat na to spolu. Pokud vlastně ten druhý nechce, nenutit ho k tomu, pochopitelně, ale mít to jako nějaké téma pro komunikaci, o tom bavit se vlastně, jak by mohli třeba ve společných sex aktivitách jakoby třeba postoupit dál i bez toho, aniž bychom tam museli tu pornografii jakoby přidat.
V podcastu Balance moderní láska dnes hovořil Lukas Blinka, docent z Institutu pro psychologický výzkum Masarykovy univerzity. Zabývá se online sexualitou a psychologií digitálních médií. Lukasi, my vám moc krát děkujeme za návštěvu a za vaše slova. Nashledanou.
Děkuju za pozvání.
Nashledanou.
Moderní láska. Podcastový chat, který pomůže tvým vztahům. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.